Hormatly dinleyiciler, 4-nji noýabrda Hadar deňiziniň hukuk durumyny, ýagny statusyny kesgitlemek boýunça GATPIýa 5 döwletiň daşary işler ministrleriniň ornatarlary derejesindäki işçi toparyň 26-njy maslahatynyň Aşgabatda öz işine başlanyny habar berilýär. Oňa Azerbaýjandan, Kazakstandan, Eýrandan we Ortetden wekilçilikli delegasiýalar geldi diýip Türkmenistan Altyn Asyr internet saýty ýazýar. Şol maslahatdan soň türkmen äzeri gepleşikleriniň başlanmagyna garaşylýar. İki yurda arasında hazır qatnaşıqların yağdayın əkili, arada çözülmeli nenengsi meseleler var. Gelin bu arada kardeşim Nazar Hudaverdiyinin tayarlan sinini dinləlin.
Türkmenistan ülen Azerbaycani köp meseleler bağlaştırıyar. Olalı ülen iki yurt kasbide qonşi. Garaşsızlığın başqa yıllarını Türkmenistan, Hazarın üstü ülen öz qadını Türkiye, ondan angri Evropa yurtlarına aktırmak planını öne sürdü. Deňiziň asy bilen geçmeli turba Transkaspi diýilip at berildi. Birleşen Ştatlar siýasyky maliýet aýdan bu proýekti gollap berjekdigini öňe sürdi. Onuň Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň powtalanmagyna, gaz eksporty meselesine ortaýa garaşly bolmakdan utulmagyna ýardam etjekdigini aýdypdy. Ýöne Kaspi deňizindäki 3 newitli ýatagyň kime degişliligi bilen bagly Äzerbäjan bilen Türkmenistan arasyndaky jedeller iki ýurdun gatnaşyklarynyň ýitileşmegine getirdi. Türkmenistani dünyanın bay yurtlarının bir hasap ediyen Sapar Murat Niyazov, pul yok bakana söylen Türkmenistan'ın Bakudaki ilçhanatını yaptı. 2003 yılın Ağustos'ta Krasnovodsk şehrine Hedirkazı Türkmen Maşi halk maslahatını geçirip onun İriyanından Kaspi'nin Türkmen kenarını Uli Harvi manövr geçirip de hem Kaspi'den kanın izi geliyer deyipti. Niyazov ölenden son iki yurda arasında katnaşıklar canlanıp başladı. Türkmen delegasiyası Bakova, Eder delegasiyası Aşova'da gelip uğradı. Yönü denizin ortasındaki yatak meselesi henüz çözülmeyen dur. Moskva'daki Karışlı Devletlerin Arkalaşık İnstitutu'nun eksperti Andrei Grozin'in sözlerine göre yakınına Berdi Muhammedov'un şol yataklar meselesini çözmeyi arbitraj suduna vermek barada eden çıkışı Bakova'da dostluklu del beyanname diyen yali reaksiyaları ekspertlerin komentariyalarının peyda olmağına getirdi. Hedirem şol hörtten koptalar, önkü yağdayın kaytalanmağı mümkün. Hedir Baku bilen gepleşiklerin devam edip etmeliliği, Berdi Muhammedov'un pozisyasına bağlı deyip Andrei Grozin aytti. Postsovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeskiy'nin pikirçe Türkmen äzer gepleşiklerine yine de öňküleri ýaly. Yatakların kime degişliligi meselesi gozgalsa, her kim ýorgany öz üstüne çekip başlasa, ondan netije çykmaz. Narodeskiy şol yatakları bilelikde özleştirmegin usulunu taraplar tapmağı başarmasa, iki arada davalar ençeme ile çekmegi mümkün diyen pikiri öňe sürýär. Yeni bir ideya var. Taraplar birleşip yatakların kime değişikliğinin davasını etmeyen, şol yatakların peydasını paylaşmalı. Şeyli yağdaydı, onların haysıdır bir iki taraplayın netice gelmek şansı var. Her kim yorgunu özünü çekecek olsa, Äzer tarafım, Türkmen tarafım üren behvitli işten, Nabukko proyektini canlandırmak işinden çette kalır. İki yurda arasındaki katnaşıkların kardalaştırılmayı, problemaların çözülmeyi hem Azerbaycan'ın hem Türkmenistan'ın peydasını. Gunmatar aradaki konfliktin tiýrek çözülmegi bilen gyzyklanýar diýip ekspert aýtdy.
Zapad как раз очень заинтересован в том, чтобы поскорее решили локальные споры.
Onuň sözlerine görä problema aradan aýrylsa, Nabukko proýektine siýasy hem mali gollawny bermäge Birleşen Ştatlarym Eurosoýuzam taýýar. Analitiklerin käbiri Kaspiýanyň hukuk durumynyň kesgitlenmezligi, türkmen äzer gatnaşyklarynyň başa barmazlygy bilen Orfet hem Eýran gyzyklanýar diýen pikiri öňe sürýärler. Çünki Transkaspi turbasynda Nabukko proýektide olaryň peýdasyna däl. Aleksandr Narodeskiy Aşgabat gepleşikleri bilen gytaklaýynyň bolsa, Eýranyň hem Orfetiň gyzyklanýanlygyny aýdýar.
Косвенно вовлечены и Россия с одной стороны, и Иран с другой стороны.
Эмма ГДА институтунун аналитиги Андрей Грозин бу пикир менен алалашмыйар. Тегеран эми Москва бу кепилешиктер менен кызыкланыяндыр өтмөйөрүн деп ойлойтти.
Есть такая уж действительно серьезная заинтересованность в Иране, в Москве оставляют палку.
Yöne İran'ın hem Orfet'in teritoriyasını girmen, Evropa qadaqtırcaq turba proyektleri şoyurtları elbette yaramayar. Denizin hukuk durumunun kefkitlenmeliği ne çöküp devam ettikçe bu regiona üçüncü yurtların qılıklanma tartıyar. Turbalar denizin durumu kefkitlenmezden hem kurulup biler. Yöne sonunun hopsuzluğunu haysadır bir yaraqlı güçlerin qorumağı mümkün. İran bilen Orfet'in prosesi saklamağı, iyide çekmeğe sinanşıkları görünüp durundat. Şeyle taktika var. Deyip аналитик Грозин айтты.
Тормозить его, подтормаживать этот процесс, когда происходит. Очевидно, такая тактика есть.
Народецкий түркмен әдәр қатнашықларының қоғландырмағын, конфликті чөзмегін одолы білен Түркменистанын хем Әдірвейжанын өз еліне дегін нұқтады.
Кәрдесіме назар Худайверді.